Radio Magazine. Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Europske unije. A u emisiji, pored ostalo, govorimo upravo o usvajanju zakona i putu BiH ka Uniji. Kako bi u stvari trebalo da izgleda pravi put? Profesorica Lejla Ramić-Mesihović.
Šta je pravi put? Kad se napravi nacionalni plan za inkorporaciju, odnosno transpoziciju pravne stečevine Europske unije u zakonodavstva Bosne i Hercegovine.
A u opštini Stanari kod Oboja u planu je pijaca sa solarnom elektranom uz finansijsku podršku UNDP-a, čija predstavnica Stelijana Nedera kaže.
Što se tiče razvojnog programa Ujedinjenih nacija, mi smo posvećeni ovim projektima putem kojih promovišemo energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.
Uz podršku Europske unije, Rijaset Islamske zajednice BiH realizuje My Green Network, u okviru kojeg su učenici Cazinske medrese realizovali projekat Green School. Koordinator projekta Harun Pajić.
Kroz projekat smo obezbijedili parking mjesta za bicikla, gdje želimo da potaknemo, dakle, i učenike i profesore da više koriste bicikla kako bismo izbjegli korištenje fosilnih goriva kroz prijevoze automobilima na posao, u školu itd.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme. Pred Bosnu i Hercegovinu je Evropska komisija 2019. postavila 14 prioritetnih uslova koje mora ispuniti prije početka pregovora o članstvu za Evropsku uniju. Tih 14 prioriteta podijeljeni su u 4 područja: demokratija i funkcionisanje institucija, vladavina prava, osnovna prava i reforma javne uprave. Neki od zakona bitnih za proces usvojeni su proteklih dana, a o načinima za stvarni napredak, pored ostalog, sa profesoricom međunarodnih odnosa i evropskih studija Lejlom Ramić-Mesihović razgovarao je Mahir Sijamija.
U posljednjih desetak dana državni parlamentarci usvojili su više važnih zakona iz takozvanog evropskog paketa. Riječ je o zakonima o slobodi pristupa informacijama i ombudsmenima za ljudska prava, kao i treći bitan zakon iz ovog paketa koji se odnose i na Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Pored ovih zakona, usvojene su izmjene zakona o strancima, kao i zakon o vinima, kao također važni koraci ka europskim integracijama. Da li je postignut napredak i koliko to znači za EU integracije Bosne i Hercegovine, pitali smo profesoricu međunarodnih odnosa i evropskih studija Lejlu Ramić-Mesihović.
Ovo je nešto što se jako dugo čeka, o čemu se jako puno priča, što ima veze i sa demokratizacijom, što ima veze i sa vladavinom prava, što ima veze interakcijom sa tržištem Europske unije, našom viznom liberalizacijom koju imamo sa Schengenom i tako dalje. Ovo je nešto što je usvojeno. Ja nisam sigurna hoće li stići da bude inkorporiran u redovni izvještaj koji proizvodi Evropska komisija.
Da li je implementacija bitnija od zakona na papiru? Šta još treba uraditi i da li su ovi zakoni ključni?
Čekali smo, evo, 4 godine na ove zakone. Međutim, ako se radi bez plana usvajanja zakona, ovako ad hoc, po političkim, odnosno dnevno političkim dogovorima, mi moramo računati s tim da će i naš proces integracija da bude vrlo ad hoc, znači da bude u potpunosti podređen dnevno političkim dogovorima političkih aktera u Bosni i Hercegovini. I uvijek će biti moneta za podkusurivanje svaki narodni zakon i zahtjev na evropskom putu. Šta je pravi put? Kad se napravi nacionalni plan za inkorporaciju, odnosno transpoziciju pravne stečevine Evropske unije u zakonodavstva Bosne i Hercegovine, taj MPA, NPAA, u jednoj zemlji, onda zemlja tačno zna šta ide prvo, ko će to da radi, dokad treba da se usvoje određeni zakoni i podzakonski akti i sa kojim resursima će one da budu implementirani. Bez takvog plana sve je domen neke vrste špekulacije, ad hoc djelovanja.
Evropski sud za ljudska prava je proglasio dijelove Ustava Bosne i Hercegovine diskriminatornim. U svim dosadašnjim presudama sud je naveo kako je Bosna i Hercegovina dužna ukloniti diskriminatorne odredbe iz Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ali nijedna od tih promjena nije sprovedena. Da li je ovo još jedna prepreka na putu ka euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine?
Možda nam je najbolji podsjetnik na to činjenica da kad smo 2015. godine dobili novi pristup i time makli blokadu vezanu za Svetogu Sedić Švince, da nas ne blokira u implementaciji sporazumnog podozavati, odnosno primjeni sporazumnog podozavati i uživanju. Mi smo vidjeli da nam se prešli da opet vraća i da se vraća puno snažnije sa nekim dodatnim preškama koje taj cijeli osnov za promjenu izbornog sistema i donakle ustavnog okvira intenziviraju i počavaju.
U februaru 2016. godine Bosna i Hercegovina je podnijela zakon za članstvo u Europskoj uniji, a u maju 2019. godine Europska komisija je definirala 14 ključnih prioriteta koji se moraju ispuniti prije početka pregovora o punopravnom članstvu. Do sada je u prethodnom mandatu Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ispunilo samo 2,5 prioriteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sijamija.
Još 10 nevladinih organizacija iz Mostara ovih dana dobilo je bespovratna sredstva vlade Velike Britanije u okviru velikog višegodišnjeg projekta pod nazivom Mostar prostori koji pokreću, kojeg u centru Hercegovine provodi češka organizacija People in Need. Grantovi u iznosu i od više desetina hiljada maraka koje su dobile formalne i neformalne organizacije pomoći će građanima u brojnim oblastima od kulture, umjetnosti, obrazovanja, ljudskih prava da u narednim mjesecima održe vlastite aktivnosti. I ovi projekti, ističu implementatori, pomoći će na konkretan način društvenim i ekonomskim aspektima života u Mostaru. O tome će Mirsad Behram.
Grant pod nazivom Grad za sve građanske akcije, koji se dodjeljuje u sklopu projekta Mostar prostori koji pokreću, pomoći će udruženju Zanart iz Mostara da realizira svoju ideju. A ideja je jedinstvo u različitosti, što se želi prikazati kroz muziku sa akcentom na tradicionalnu muziku BH naroda, govori muzičar iz udruženja Zanart Atila Aksoj.
Imamo zamisao da napravimo muzej, to je prva faza otvaranja izložbe koja bi bila multimedijalnog karaktera, koja bi imala fotopanele, koja bi imala ekran, koja bi po najvećim standardima estetike ljudima predstavila muziku, znači muziku svih naroda.
Grant koji se dodjeljuje iz sredstava koje osigurava britanska vlada, tako će udruženju Zanart pomoći u nabavci skupe opreme potrebne za projekat. Grant sredstva u okviru šireg projekta Mostar, prostori koji pokreću, dobio je i tamburaški orkestar Mostar koji postoji od 2017. godine, a sastavljen je od uglavnom mladih muzičara i već je nastupao širom BiH, ali i u zemljama regije. Novac iz granta, Grad za sve građanske akcije, dobili su za projekat pod nazivom Glazba za sve, u sklopu kojeg su planirana dva događaja. Članica tamburaškog orkestra Mostar, Kristina Crnjac, govori.
Jedan će biti krajem 9. Mjeseca u parku Zrinjevac. On će biti na jedan način edukativan događaj. Biće koncert repertoar i sa klasičnom i modernom i ovom tradicionalnom tamburaškom glazbom. Ujedno držat ćemo i radionice za djecu, za mlade glazbene, znači radionice gdje ćemo predstaviti glazbu, instrumente će moći svi probati.
Drugi događaj je posvećen djeci sa posebnim potrebama i osobama treće životne dobi. Tako će od augusta ove do kraja januara naredne godine 10 organizacija iz Mostara provoditi projekte iz raznih oblasti. Pojedinačni projekti su finansirani u iznosu od 5.000 do 30.000 maraka. Vladimir Ćorić, projekt menadžer u češkoj organizaciji People in Need, kaže kako projekti pokazuju da u Mostaru postoji ogromna energija i želja formalnih i neformalnih udruženja građana iz raznih oblasti.
Tako da možemo reći da će kroz ovu grand šemu biti podržani razni projekti iz oblasti glazbe gdje ćemo imati razne radionice, koncerte, multidisciplinarne izložbe koje su povezane i sa muzikom i sa umjetnošću. Imaćemo isto tako projekte koji se bave književnošću gdje ćemo ugostiti razne i pisce i pjesnike i razne performere.
Grant pod nazivom Grad za sve građanske akcije pružuje podršku i inovativnim projektima, ističe Ćorić.
Poput recimo projekta koji će se baviti fenomenom nevidljivih žena Mostara, koje će ukazivati na problem da se danas u gradu Mostaru samo dvije ulice nažalost zovu po imenima žena.
Regionalni predstavnik organizacije People in Need u Sarajevu, Timothy Jenkins, o ciljevima granta govori.
Kroz ovaj program dodjele bespovratnih sredstava naš namjer je bilo potaknuti organizacije civilnog društva koje obuhvaćaju raznolik spektar aktivnosti da predlože projekte koji bi podigli građanske, društvene i ekonomske aspekte, odnosno unaprijedili života u Mostaru.
Ines Ćorić, savjetnica gradonačelnika Mostara, podsjeća da je za grant šemu Grad za sve građanske akcije bilo 45 aplikacija. To pokazuje sve veću proaktivnost građana koji se trude da usvajaju evropske metodologije implementacije projekata, smatra savjetnica gradonačelnika.
Što smatramo da je u stvari doprinos i podizanju i promicanju svijesti da građani na jedan najviše mogući transparentan način u stvari povlače i pravdaju sredstva koja koriste za našu društvenu zajednicu.
Inače, grant Grad za sve građanske akcije dio je šireg projekta Mostar prostori koji pokreću. To je projekat kojeg od 2021. do 2024. godine provodi češka organizacija People in Need u saradnji sa mostarskim nevladinim organizacijama, Omladinskim kulturnim centrom Abrašević, Agencijom lokalne demokratije, organizacijom Nešto više te internacionalnom organizacijom Everyday Peace Indicators EPI. Sa ukupno oko 900.000 funti, što je preko 2 miliona konvertibilnih maraka, koliko će biti uloženo u Mostar, projekat finansira vlada Velike Britanije. Projekt menadžer organizacije People in Need u Mostaru, Vladimir Ćorić, naglašava da su rezultati projekta Mostar, prostori koji pokreću, vidljivi, jer se projekat bavi, tako reći, vidljivim stvarima. Spomenuo je i veliku investiciju u predratno popularno izletište Buna, gdje je aktuelan i početak radova. Ćorić kaže i da je već realizirano preko 250 različitih aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na vratima Evrope.
Blizu 1,5 milijuna maraka bit će uloženo u izgradnju pijace sa solarnom elektranom u opštini Stanari. Izgradnju će finansirati UNDP i lokalna samouprava, a UNDP u Bosni i Hercegovini podržava proizvodnju zelene energije, što je i strateško opredjeljenje Evropske unije. O tome više Arnes Grbešić.
Prema potpisanom ugovoru, opština Stanari i razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini UNDP finansirat će sa po 700.000 maraka izgradnju pijace na čijem krovu će biti postavljeni solarni paneli. UNDP podržava proizvodnju zelene energije, kaže njegova predstavnica Stelijana Najdera.
The United Nations Development Program.
Što se tiče razvojnog programa Ujedinjenih nacija, mi smo posvećeni ovim projektima putem kojih promovišemo energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije i radi se znači o korištenju sunčeve energije i vjetra. Također promovišemo ekonomski razvoj na osnovu zelenog razvoja, odnosno kako bi postigli održiviju budućnost. Zato smo i potpisali ovaj projekat koji je kompatibilan sa tom našom filozofijom, odnosno radi se o zelenom razvoju za ekonomski razvoj, pošto ćemo na ovoj zelenoj pijaci koristiti solarne panele.
Lokalna samouprava je uradila svoj dio posla, objašnjava načelnik Stanara Radojica Ćelić.
Danas smo došli do idejnog rješenja koje smo predali, na osnovu kojeg će UNDP provesti dalju proceduru i u okviru čega će se krenuti u realizaciju tog projekta. Taj projekat podrazumijeva ne samo tržnicu, nego u jednom dijelu, možda jedna trećina toga da bude i stočni dio, i on će trajati dok bude postojala potreba, jer je to u suštini bila i tradicija i to je nešto što narod očekuje i to je ono što je obećano i evo na kraju krajeva ispunjeno. Bitno je isto napomenuti da su Stanari pijacu imali od 1957. godine i da će ona sada biti u punom jednom sjaju.
Idejno rješenje objavljeno je prije potpisivanja sporazuma o finansiranju. Buduća pijaca po tom prijedlogu imaće skoro 1000 kvadratnih metara natkrivenog prostora. Na krovu zelenog dijela bit će postavljena solarna elektrana od 195 kW. Zeleni dio pijace bit će opremljen sa rasadnim vitrinama i pokretnim tezgama. U stočnom dijelu postojaće dezinfekciona barijera, modularni kavezi, odnosno vezovi za životinje, veterinarski ured, vaga za stoku, utovarna rampa. Inženjer poljoprivrede Marinko Janjilović.
Velika je stvar, u svakom slučaju da se može plasirati u poljoprivredni proizvod, što se proizvodi ovdje, da taj seljak može formirati cijenu i osnovni poljoprivredni proizvod, da je živi stoki. Pa sad se uglavnom kalamar na kupci dolazi i varaju svijet. Ono što ti ponudi to i uzmiš i tako, nemaš gdje provjet, nemaš s čim napravo paralel. Jer uvijek je cijena, kaže, prodaje čovjek janje, pa kaže kako budi na pijacu, pijaca je mjerilo formiranja cijene.
Dinko Simić iz Stanara uzgaja krompir na 6 hektara. Još ne može da govori o ovogodišnjem prinosu. Veli da u Stanarima ne nema pijace i da svoj krompir prodaje na drugim mjestima.
Slabo marketo će od nas kupuju, pošto mi sitni. Vozim u Doboj na pijacu u Tesliću, Trnjavor.
Agronom Marinko Janjilović kaže da buduća pijaca neće biti važna samo lokalnim stanovnicima i poljoprivrednicima.
Naravno da će biti velika mogućnost i rečenica da je narod prisiljen da ide kupiti u market, ono što je došlo iz, ne znam, nije Hrvatske ili Srbije ili Albanije, a naše ovdje propada jer nemamo mogućnost otići izvoz prodati. Znači ogromno, ne samo za stanare, nego za širu red, ovdje tu iz Pojezne, Derventi, sav taj dio Derventi koji gravitira ovdje.
Poljoprivrednik Dinko Simić nada se da će nova pijaca biti ubrzo izgrađena.
Bila zatvorena nešto kao trebalo se napraviti, pošto da radi, prošla vlast, nije sad ova napravila neke drvene kuće, porušle se i eto vidite kako u nas sve može ono što ne može u nikoga. Pričaju o da li će moći napraviti, to uvijek upitno.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Trebinje i Nikšić kroz IPA projekat koji financira Europska unija radi na zaštiti životne sredine. Nosioci projekta su grad Trebinje, komunalno preduzeće iz Nikšića i crnogorska Forsport Montenegro. Prilog Nebojše Kolaka.
Nakon 33 mjeseca rada završeni projekat pod nazivom Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine. U njemu su dva grada, Trebinje i Nikšić. U okviru projekta radilo se na upravljanju i menadžmentom čvrstog otpada, zatim poboljšanju tehničkih uslova rada dva grada, a ujedno se i podiže kapacitet institucija. U projekat su uključena i djeca. Nataša Tučić, menadžer projekta, ističe mnoge benefite za pomenuta dva grada.
Prije svega, za naše komunalno preduzeće smo uspjeli nabaviti jedan značajan dio opreme u skladu sa potrebama koje su iskazali. Također, za grad Trebinje i time upravlja komunalno preduzeće smo nabavili 30 kontejnera i oni će biti ovih dana raspoređeni na teritoriji grada Trebinja. U centralnoj gradskoj zoni ovi stari kontejneri bit će zamijenjeni novim. Zatim, u novim naseljima su postavljeni polupodzemni kontejneri, 10 smo ih nabavili iz ovog projekta.
Između navedenog urađeno je jedno zeleno ostrovo u samom centru grada. Komunalna policija dobila je dva nova vozila prilagođena njihovim potrebama. Sve što je urađeno u Trebinju urađeno i u Nikšiću. Šta je partnere navelo da krenu u jedan ovakav projekat? Tamara Todorović, Forsport Montenegro Nikšić.
Ono što nas je motivisalo da pripremimo ovaj projekat je ta negdje nezadovoljavajuća situacija i veliki broj izazova u oblasti zaštite životne sredine u kojima se suočavaju i u Nikšiću i u Trebinju i da na taj način pokušamo da doprinesemo naporima za čistiju i zdraviju životnu sredinu, a za dobrobit svih nas.
Aktivni učesnik u ovom projektu bila je javna ustanova Komunalno iz Trebinja koja je kroz projekat obogatila svoju opremu koja im je potrebna da se brinu o životnoj sredini. Milan Mandrapa, direktor javne ustanove Komunalno Trebinje.
Osnovni benefiti koje komunalno preduzeće mi kao lokalna zajednica očekujemo kada ovaj projekat u pitanju, to je unapređenje tehničkih i kadrovskih kapaciteta. Moram da kažem da su predstavnici komunalnog preduzeća njih 5 zajedno sa komunalnom policijom grada Trebinja učestvovali na jednoj edukativnoj radionici koja se održala sredinom mjeseca aprila u Nikšiću, gdje su eminentni profesori sa Novosadskog univerziteta dali smjernice i načine na koje treba obratiti pažnju kada je upravljanje otpadom u pitanju.
Kada govorimo o opremi za ovog projekta, to su podzemni kontejneri, zatim kosilce, čistilce i elektroduvači. Sve što proiziđe iz ovog projekta je značajno, ali možda je najznačajnije ono što ističe Todorovićka.
Kampanju podizanja nivoa ekološke svijesti građana koja nam je negdje veoma važna u čitavom ovom procesu, koja uključuje različite komunikacione kanale od publikacija, zatim medijske kampanje, radionica i direktan kontakt sa građanima i slično.
Nataša Tučić dodaje.
Pored toga, radili smo ulaznu anketu gdje je 500 naših sugrađana anketirano, na osnovu čega smo sagledali otprilike, dobili smo u stvari odgovore na mnoga važna pitanja. Da li naši građani žele da učestvuju u selektivnom odlaganju otpada, da li su uopšte svjesni kome treba da se obrate u slučaju da primijete i da uoče neki komunalni problem, da li su voljni da prijave i da učestvuju u takvim aktivnostima i tako niz pitanja koji su uspješno odgovorili, gdje smo stekli neku realnu sliku u toj oblasti.
Ovaj projekat sufinansirali su gradovi Trebinje i Nikšić sa 45% sredstava, dok Europska unija obezbjeđuje 55% novca. Za Trebinje to je 180.000 evra. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Projekat My Green Network, koji realizuje Rijaset Islamske zajednice uz podršku Ureda Evropske unije, okuplja medrese u cilju promovisanja principa zelene agende, a kako bi se smanjile posljedice stakleničkog efekta i klimatskih promjena. Ovakva nastojanja svojim su idejama dodatno obogatili učenici Cazinske medrese, osmislivši vlastitu aktivnost pod nazivom Green School. Prostora za nove ideje i kvalitetnije rezultate ima još, ocjenjen je to prilikom prezentacije projekta My Green Network, a više je saznala Azra Bajrić.
Prezentacija realiziranih aktivnosti i ostvarenih rezultata u projektu My Green Network, koji realizira Rijaset Islamske zajednice u BiH uz podršku Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini, pokazala je njegovu punu opravdanost. Medina Mehmedović-Mulalić, voditeljica odjela za saradnju sa državnim institucijama i nevladinim organizacijama pri Rijasetu.
Rijaset Islamske zajednice kroz Upravu za vanjske poslove i dijasporu realizira evo već četvrti projekat uz podršku Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini. A ovo je treći projekat koji realizira sa učenicima medresa. 2021. godine realiziran je projekat gdje su učenici naučili osnove pisanja projekt menadžmenta i gdje su upoznati sa zelenim planom i zelenom agendom Evropske unije. Nakon toga rodila se ideja da se napravi novi projekat pod nazivom My Green Network, kako ovaj projekat i nosi naziv, da se zapravo napravi mreža svih medresa i učenici svih medresa su ponudili svoje male projekte, projekte manjeg obima i evo uz podršku Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini realiziramo te projekte i nama je drago zaista da možemo biti kao medrese u svojim lokalnim sredinama avangarda i lideri na ovom polju.
U okviru projekta My Green Network tim učenika Cazinske medrese realizirao je aktivnost Green School. Čine je informiranje, edukacija, postavljanje eko otoka, kompostera za bio otpad, parking mjesta za bicikla i edukativnih postera u prostorije medrese. Harun Pajić, koordinator projekta Green School.
Green School predstavlja jedan koncept koji mi želimo dakle otvoriti u našoj medresi i da boravak u našoj školi u potpunosti usuglasimo sa zelenom agendom Europske unije. Za početak, dakle, učenici su krenuli sa jednom edukativnom kampanjom na društvenim mrežama, kroz medije, postavljanjem edukativnih postera u same prostorije škole, postavljanjem kanti za razvajanje otpada. Pored toga, postavili smo komposter za kompostiranje bio otpada kojeg mi imamo, jer pošto im posjede, ova škola posjeduje svoju kuhinju gdje se proizvodi bio otpad, mi ćemo ga kompostirati i onda koristiti u naše svrhe, dakle, za naše voćnjake, cvijeće tako dalje. Pored toga, kroz projekat smo obezbijedili parking mjesta za bicikla gdje želimo da potaknemo dakle i učenike i profesore da više koriste bicikla kako bismo izbjegli korištenje fosilnih goriva kroz prijevoze automobilima na posao, u školu i tako dalje.
Među rezultatima posebno je naglašena činjenica da je Cazin dobio još jedan zeleni otok. U dvorištu nove medrese postavljeni su kontejneri za reciklažu otpada. Belma Balšinović i Jusuf Mašić, članovi tima.
Nama je izuzetna čast što smo mogli da učestvujemo u ovakvom projektu i što smo mogli da učestvujemo u ovoj pozitivnoj promjeni. Mi smo stekli brojna znanja. Naučili smo više u našem okolišu i općenito našoj ulozi u očuvanju istog. Tek sada slijedi onaj teži dio. U stvari mi moramo da steknemo navike da polako počnemo sa razvrstavanjem otpadom, te da kod učenika razvijemo te navike, ali također da razvijemo svijest. Da oni jednostavno žele to da urade zato što oni shvaćaju značaj svakog njihovog malog postupka.
Kako bi se smanjile posljedice stakleničkog efekta i klimatskih promjena kroz politike dekarbonizacije, čiste energije, održive mobilnosti u svrhu poboljšanja dobrobiti i zdravlja građana i budućih generacija, što će omogućiti nama svima jel svjež zrak, čistu vodu, zdravo tlo i biodiverzitet, a i zdravu i pristupačnu hranu.
Zuhdija Handanović, direktor medrese u Cazinu.
Ova djeca su zaista vrijedna, oni su radili na ovom projektu uz naše menadžere, uz našeg profesora Haruna Pajića već evo drugu godinu i nadam se da će oni tek nakon završetka ovoga projekta dati svoj doprinos o važnosti okoliša i važnosti ove naše zelene planete, ove naše divne zemlje u kojoj živimo.
My Green School dio je projekta kojeg realizira Rijaset Islamske zajednice BiH uz podršku Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a okuplja medrese u nastojanju da se promoviraju principi zelene agende. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org.
Dr. Naim Logić, Sarajlija je s adresom u Americi, doktor nauka i alpinista, prvi državljanin je Bosne i Hercegovine koji je osvojio svih 7 najviših planinskih vrhova na 7 kontinenta, što je u svijetu poznato i kao izazov 7 vrhova. U Livnu je on nedavno uz predstavljanje svoje knjige Svih 7 podijelio iskustva sa zaljubljenicima u prirodu i planinarenje, a i dao pokoj i savjet. O tome će Željka Mihaljević.
Što je to što toliko privlači ljude na hod i penjanje najviših planinskih vrhova, od onih najmanjih pa do moćnih vrhova Alpa, Anda, Himalaje? Pitanje je na koje vjerojatno nitko ne može dati cjelovit odgovor, pa ni Naim Logić koji je stajao na 7 krovova svijeta.
Sam taj ambijent kad ste gore, pogotovo na Everestu, to je totalno osjećaj imate, niko ispod, svi su ispod vas, ništa nema iznad, nema dalje se penjati. To je kao da ste u stratosferi, totalno drugoj atmosferi. Pogotovo pristup sam, kreće se po noći u 9 sati, najveće i zoru naravno dočekati. Taj proces rađanja novog dana, promjene boja, neba i to, to nikad ne zaboraviti. I meni je uvijek put do samog vrha, znatno, ja ga više sjećam nego samog vrha, stajanja na vrhu. Pristup na vrh hrani svoju dušu, to ostaje čovjeku znatno duže.
Sjeća se naš sugovornik svakog detalja sa tih putovanja, domicilnog stanovništva, običaja, no uspon na najviši vrh Antarktike i boravak na ledenom kontinentu posebno mu se urezao u sjećanje.
Antarktika je najupečatljivija, ja bih rekao. To se pamti, jer to je, malo je ljudi dole bilo. Prvo, nema života dole uopšte. Mali onaj rog što ide prema Južnoj Americi, nešto ima kopna, svega 2% od cijelog kontinenta, a kontinent je značajan, veći od Europe, 2 puta veći od Australije. Sve je 98% led, snijeg i tako dalje, života nema, bukvalno nema života. I taj osjećaj, pogotovo kad nema vjetra, kad je ona tišina koja vam smeta ušima, počinje vam smeta ta tišina, apsolutna tišina, taj pojam, ali možemo i ovako govoriti, ali da osjeti to, to je nešto posebno.
Za podvig svih 7 trebalo je i vremena i materijalnih sredstava i potpore obitelji. Naimova supruga Mirjana i sama je zavoljela planine, no njegova dugotrajna izbivanja na zahtjevnim ekspedicijama teže je podnosila.
Ja sam se bunila u početku, ali kad sam shvatila koliko to njemu znači, onda sam se ja pitala otkud meni pravo, vam to zabranjujem. A onda kasnije kad je on krenuo ekstrem, onda sam shvatila da to nije svako u stanju da uradi. A onda sam postala podrška.
Ovom posebnom druženju u Livnu nazočili su planinari i pripadnici Gorske službe spašavanja. Među njima i predsjednica planinarskog društva Cincar, Jelena Bobetić, koja je svoj prvi izazov ostvarila u Bosni i Hercegovini.
A da, što se tiče izazova 2000, ja sam prva djevojka koja je popela svih 78 bosansko-hercegovačkih vrhova preko 2000 metara visine.
A onda su slijedili oni u inozemstvu.
Najviši vrh na kojem sam bila je Gran Paradiso, to je 4000-njak, ništa pretjerano zahtjevan, ali jedan predivan vrh i planina.
Planinar i gorski spašavatelj iz Livna, Marina Vidović, već je popeo nekoliko svjetskih vrhova.
Dosta smo hodali i napredovali zadnje vrijeme od vrhova, ne znam ja, Kavkaza, Južne Amerike, Alpi, tako da evo i u samom našem malom gradu imamo intenzivan zamah u razvoju planarstva.
A iduće godine nada se usponu na Himalaju.
Ovo što mi možemo sebi sukladno svojim financijskim mogućnostima priuštiti, to su neki Everest Base Camp ili Island Peak što imamo u planu, međutim ovo nešto više 8000 i tako dalje, to, da vam iskreno budem, bez nekih krupnih sponzora, to je neizvedivo, znači, za naše plaće i naše budžete.
Pitamo Jelenu što je to što nju uvijek iznova privlači planinama.
Planinarenje je jedan poseban hobi koji vam daje nekakvu smirenost, priroda, krajolici, sve to nekakva motivacija i taj nekakav način do kojeg vi dolazite do vrha, znači nekakav umor, težina koju morate savladati da dođete do vrha i onda nakon što popnete taj vrh i ti vidici koji se pružaju kada dođete na taj vrh, to je nešto što je neopisivo i svakako vas tjera da opet dođete na planinu.
Planinarenje je otklon od današnjeg užurbanog načina života. To je druženje, spajanje fizičkog i duhovnog rasta. To je energija koja vam daje snagu da se vratite svakodnevnici i ispunjavanju ponekad i teških zadataka. A planine? Planine su pitka voda. One su kisik, dom mnogim ugroženim životinskim i biljnim vrstama. Stoga ih treba poštovati i čuvati za buduće generacije. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.